dëgjuesë ndërruar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji për rimëkëmbje ekonomike pritet të ndikojë te bizneset prodhuese, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka varfruar shumë kategori të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar të premten projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Miratimi i këtij projekt ligji po mirëpritet nga komuniteti biznesit dhe afarisë në Kosovë, të cilët kanë pasur humbje financiare për shkak të masave kufizuese në përpjekje për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Në bashkim Osmani, pronari kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thotë se miratimi ligjit për rimëkëmbje ekonomike me amandamentet e propozuara nga Partia Demokratike, edhe pse shumë i vonuar, pritet të sjellë përfitime për bizneset. Kompania Laberion, për shkak të masave kufizuese për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, ka zvogluar kapacitetin prodhues për 20%, por që nuk ka larguar asnjë punëtor nga puna. Kështu dhe përkraje në mënyrë financiare nga qeveria, Osmani thotë se do kujdeset për kushtet të punëtorve. Numri i punëtorve të rregullt në këtë kompani është 76, kurse 70 të tjerë punojnë gjatë sezonës së verës.
E kom pagu vajzën e sepse e di që pjesa do mu se aty në mkinove për që e përveqin për familjarë. Përveqin për familjarë kanë një time dhe kredi që të kredit e bogda që po marin teknik. Sepse po duhe me i rovon më të në rëvëmet që ata me posë si parë mundësie, me majtare në punës, mos me lakmua që po lakmujt atë rritën për endemë.
Një ndër propozimet e reja në kuadër të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike është edhe themelimin një granti prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve të cilat kanë vështërsi të funksionimit si rezultat i ndikimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Këto mjetet e grantit do t'i shpërndan të gjitha bizneseve si pas kriterëve dhe kushteve të caktuara nga ana një komisionit të posaqëm, i cili do të themelohet ekskluzivisht për këtë qështje nga ana qeverisë e Kosovës, të cilat të dëshmojnë se kanë të vështirë zhvillimin e afarizmit si pasoj e ndikimit të COVID-19. Përveç këtij, amandament tjetër i Partisë Demokratike të Kosovës është që punëtorët e cilët e kanë humbur punën për shkak të pandemisë të paguhen nga buxheti i Kosovës me nga 300 euro për periudhën tetor-dhjetor. Propozime tjera janë që mjetet e tërhequra nga pjesëmarrësit që kanë kursime pensionale deri në 10.000 euro të kompensohen në formë rimbursimi, duke filluar nga viti 2023, dhe rekomandimi fundit është që lenda pare, cila prodhohet nga veprimtaritë biznesore në Kosovë, pavarësisht të eksportohet jashtë vendit të lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Të gjitha këto kërkesa duhet të jenë të specifikuara në kuadër të projekti ligjit për buxhet dhe financa, thuhet në vefaqen zyrtare të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se miratimi i projekti ligjit për rimëkëmbje ekonomike sjell favore për bizneset, duke shtuar se në këtë projekt ligj janë futur edhe kërkesat e komunitetit të biznesit.
Edhe Partia Demokratike, edhe deputet veçeves, pozitët që janë në komisioni për buxhet dhe financa, për edhe gjatë konsultimeve me qeverinë, para shumë kërkesat tona janë tillë rreth këtyre pikave.
Miratimi i këtij projekti ligji është pritur me padurim nga sektori privat, pasi që shumë biznese tashmë për një kohë të gjatë janë në vështirësi të mëdha financiare, thuhet në një komunikat për media të klubit të prodhuesve të Kosovës. Prandaj, klubi prodhuesve të Kosovës kërkon implementimin e menjëhershëm të pak ose rimëkëmbjes ekonomike, duke mos humbur më kohë e cila po ju kushton mjaft shumë bizneseve të vendit, thuhet në komunikat. Ligji miratuar nga kuvendi nënshkruhet nga kryetari i kuvendit të Kosovës dhe shpallet nga presidenti i Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pasi të ketë marrë ligjin. Nëse presidenti gjatë kësaj periudhe nuk ka asnjë vendim për shpalljen ose kthimin e këtij ligji, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Ligji hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, përveç nëse me ligj nuk përcaktohet ndryshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tani do të dëgjojmë një rëfim të një të dhunuar i gjatë luftës së fundit në Kosovë, identitetit të cilit është i njohur për redaksin. Ai tregon se si ka qëndruar për një kohë të gjatë në bodrumin e një ndërtese dhe ujin e vetëm në cilin ka pasur qasje, ka qenë ai i tualetit që i ka shkuar nga katët e sipërme. Me këtë person ka biseduar Arton Konushevci. E dëgjojmë bashkë rëfimin.
Kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin në maj të vitit 1999, një i ri nga një fshat i Kosovës, së bashku me burra dhe gratë të tjera u morën dhunshëm nga policia dhe paramilitarët sërb dhe u vendosën në një motel. Shumë prej tyre, të rinj dhe të reja, u dhunuan seksualisht. Disa prej tyre edhe u vranë. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga burrat e dhunuar, identitetit e cilit është i njohur për redaksinë.
Për thonën, deri në gojë, edhe këmëra kryet ka muri, më ka pështet kryet ka muri, edhe më për thonën, heki pantot. Sa kunejtën me qëtë pavedije që kunejt një ora, dyja nuk e di, sigur sa kunejt në atë pjesën atë, këmë ka dalish në konto njërë, thënë, më ka dalë e klapin një zelinte, edhe këmë po qiftoftë, edhe këm prek me dorë, më bënë dorë këtë gjakë.
A i qëndroj pa ushqim disa javë imbyllur në bodrumin e ndërtesës. Ujnë vetëm që e kishte për të pirë ishte ujë i tualetit, që vinte nga katët e mësipërme.
Postrimin asojnë e bëshin në gjithë të tri ditë, se pjesë ku roke ujë, roke pej veceve, roke në qatë podrum, qatë e... Uj kumpi, nuk më me thonë që dy herë të jepë me dhe tre herë, kumpi uj në bosë maltretime që më bëjshën. Për në pjesë e lukëthet, se jam operu për lukëthet, o bon për qatë shkatë që ty në ujnëve dhe që më këshën pasin do mikrobe dhe është infektu. Një pjesë lukëthet më kanë hekë, edhe një pjesë zorës të roshë.
Përveç dhunimeve, në vendin e njëjtë, ndodhen edhe vrasje.
Dhunime që kanë bënda e femnave, nuk unë popo i kumë njëse, a fërcija e jeme, ku kumë nejtonë edhe tjeri, ku i kanë bënda maltretime, o konë lartësia, 4-5 metra lartësia, i teminije. Ditën e saktë, nuk e dije, i kumë po me sy edhe kur dy persona i kanë mytën prezencë teme.
Selvi Izeti, psikologe në qendrën e Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thotë se më shumë se 20 vjetë pas mbarimit të luftës, çështja e dhunës seksuale ndaj burrave vazhdon të mbetet e heshtur dhe e fshehur. Ajo thot se për dallim prej disa grave, burrat vazhdojnë të mos flasin, duke mos kërkuar as trajtim e as njohje të statusit.
Unë të them që stigma që i rrethon të mbijetuarit meshkujt është shumë e theksuese se sa stigma që i rrethon të mbijetuarat vajzat e gra që përballen me dhunën seksuale. Kjo për faktin se meshkujt janë rritur me besimin se duhet me qenë të fortë, edhe duhet me qenë të aftë me mujtë dhe me mbrojt vetën.
Si pas deklaratave publike të zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, gjatë luftës së fundit ka ndodhur rreth 20.000 raste të dhunës seksuale. Në vitin 2018 filloi punën një komision që nis statusin e personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës. Deri më tash, ky komision ka pranuar 1361 aplikacione. Sipas të dhënave, statusi i viktimave i është njohur 894 personave, prej tyre 31 janë burra.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia koronavirusit ka varfruar shumë kategori të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato me më shumë fëmijë që ekzistenca e tyre mbështetet në ndihmat sociale. Sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 455.000 persona në këtë vend që jetojnë nën pragun e varfërisë. Nga qeveria thonë se masat që kanë miratuar po japin rezultate, por opozita thotë se ato më tepër janë populiste se sa një ndihmë e vërtetë ndaj popullatës. Organizata jo qeveritare Platforma për Luftën kundër Varfërisë, ndihmat e shtetit i vlerëson si të përkohshme pasi për zgjidhjen e problemit nevojiten reforma të thella. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Pandemia e koronavirusit ka rritur shkallën e varfërisë në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, rreth 455.000 persona jetojnë nën pragun e varfërisë dhe shumica e tyre janë familje me 3 ose më shumë fëmijë. Duke marrë në konsiderata gjendjen e tanishme epidemiologjike, si dhe treguesit ekonomik, numri i të varfërve pritet të rritet, bazuar në hulumtimet e institucioneve përkatëse.
2300 dinar, a dorëm 7 veta, a nuk dorëm. Nuk spet më hiqë, me supat punën, dalim që jam drunë, po të hanë për.
Thotë Niazi Hasani i papuni cili së bashku me bashkëshorten dhe 5 fëmijet jeton me një asistencë të vogël sociale dhe punët fizike që arrin të siguroj në për qytet. A i thotë se me dit ka pritur në radhë para bankave për të marrë dhe ndimën shtesën nga shteti në vlerë për 100 euro që i është ndarë disa kategorive të qytetareve të goditura nga gjendja rënd ekonomike. Qeveria ka miratuar edhe pakun e katërt financiare prej 470 milion euro, por kjo ndim duhet të kaloj edhe në kuvend që më pas të shpërndat kategorive të caktuara të qytetarëve. Masat parashojnë që 283.000 qytetarë të marrin nga rreth 6.000 denar apo 100 euro. Këtu përfshihen qytetarët me pensionet të ulta, të papunët si dhe të gjithata që janë të moshës mbi 64 vjeç.
Kreiranje të novoj paket merki beshe napraveno maksimalno transparentno i vo celosno inkluziven proces, so cel da bidat ofateni maksimalen broj në grageni.
Kjo pako e masave ekonomike është miratuar në mënyrë transparente dhe me përfshirje në të gjitha faktoreve me qëllim që ndima financiare të përfitojnë të gjitha kategorite e qytetarëve. Jemi të përkushtuar për të luftuar varfërin që ka goditur shumë familje. Vëmendja jonë është e përqendruar në ruajtjen e vendeve të punës dhe në mbështetjen e të gjithë të tjerave, si punëtorët e firmave falimentuese, pensionistët dhe të papunët, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Por opozita maqedonase gjendjen ekonomike në vend e vlerëson si shumë të keqe, ndërsa masat e qeverisë të dështuara, që sipas VMRO DPMNE-s, kanë çuar në varfërimin e skajshëm të popullatës, në veçantë të asaj pjese që mbjeton me ndihmë sociale. Ky pushtet ka dështuar në përballje me pandeminë. Me këtë pushtet po rrezikohet jeta e banorëve që dëshmohet me numrin e lartë të vdekjeve dhe të infektuarve, ndërsa pjesa tjetër po përballet me gjendje të rënd ekonomike. Shumë biznese kanë falimentuar që për rrjedhoj shumë familje kanë lënë pa të ardhurat për mbjetesë. Kategoritë më të rrezikuara si të papunët, ata me të ardhurat e ulta apo rastet sociale janë në gjendje dhe më të rëndë. Qeveria në vend se të përballet seriozisht me këtë gjendje, ajo miraton disa masa që nuk ofrojnë zgjidhje konkrete, por më tepër janë masa populiste, thuhet në vlerësimin e VMRO DPMNE-s. Biljana Dukovska nga organizata jo qeveritare Platforma për Luftë kundër Varfërisë thotë se gjatë pandemisë ka njerëz që kaluan nën pragun e varfërisë sepse nuk ishin shumë të informuar ose nuk i kuptonin dekretet e qeverisë për ndihmë në përballje me krizën ekonomike. Ajo pret që varfëria si rezultati krizës me koronavirusin të rritet mes 23 dhe 24%.
Faktë dhe ka mirëkite reflektira odredeno podobruvanje në situacijata, tamu këtë shtë beja nësoseni, tamu pokazua dhe ka në lëplijat.
Është fakti që masat rezultuan me një përmirësim të caktuar të situatës, atje ku ishen të destinuara, treguan se ka ndikim. Por reforma sociale nuk mund të jetë e suksesshme vetëm nëse ka përfitime financiare për qytetarët. Me këta ata thjeshtë nuk do të jenë të uritur për të qenë në gjendje të kërkojnë punë. Për ndryshe, paga është ajo që duhet i nxjerrata nga varfëria dhe jo të ardhurat minimale të garantuara, thotë Dukovska. Sipas Entit të Statistikës që nga fillimi i pandemisë, rreth 15.000 persona kanë humbur vendet e tyre të punës, por kjo shifër sipas odave ekonomike është shumë e lartë dhe arrin madje në mbi 40.000 persona që kanë humbur vendet e punës. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Re dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithatë mirat.